რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაიწყებთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენების მიმოხილვით.
დღეს ახეზე გვაქვს 2000-მდე საბჭო და სტრუქტურა, რომლებიც კანონმდებლობით უკვე არსებული ორგანოების ფუნქციების დუბლირებას ახდენენ და შირ შემთხვევაში მათ ზემდგომებად გვევლინებიან.
გიორგი მარგველაშვილმა დუბლირების მაგალითებიც მოიყვანა მათზე მოგვიანებით. გამოხმაურობით საქართველოსთან დაკავშირებულ განცხადებებს, რომლებიც ბრიუსელში ევროპარლამენტში გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
Countries like Ukraine, Moldova, Georgia.
ქვეყნები როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო არიან ნატოს პარტნიორები და თანამშრომლობენ ევროკავშირთან. სამივე ქვეყანა მაირჩია გზა ევროპისკენ. ისინი იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს და ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ მათთან.
ლაპარაკებთ მორიგ ინიციატივაზე ფარული მოსვენების შესახებ კანონის წინააღმდეგ. მასში შესული გახმაურებული ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული ორ გასახებიანი სისტემა დღეს ამოქმედდა.
ჩვენ ვასაჩივრებთ კანონის იმ ნორმას, რომელიც კვლავ უტოვებს შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოახდინოს მონაცემების კოპირება და ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში მოახდინოს ფარული მოყურადების განხორციელება.
ოლკურულ რეგიონულ მასენში საუბარი შეეხება კრიმინოგენურ ვითარებას რეგიონებში.
ძალიან მომაწებულია კრიმინალი. მანქანას დააყენეთ თუ საქონელი ხმდა არ გეშინო და არაფერს მოპარ.
მე მაგათად კარტი გუნდან ვარ და კარტუბანში გაიძარცვა ბანკი.
გასაღები რა გვაქვს, მაგრამ მაინც საშიშია. შემოგივარდება რომ არ გავდა, კიდე თუ არ გინდა მომეც. საიდან უნდა მომიგდე თუ არ მაქვს.
მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, ამჯერად ვილაპარაკებთ დიდი ბრიტანეთის წინასაარჩევნო ბატალიებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 11 მარტს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე წარდგა ყოველწლიური მოხსენებით, რომელშიც მან ვრცლად მიმოიხილა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და ჩამოთვალა ის მიღწევები და გამოწვევები, რომლებიც საქართველოს წინაშე დგას. ერთსაათიანი გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა სამჯერ აღსენა სახელმწიფო სტრუქტურების დუბლირების პრობლემა, როგორც ეკონომიკის, ისე საგარეო პოლიტიკის სფეროებში. ილაპარაკა საფრთხეებზე, რომლებსაც მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკა უქმნის საქართველოს. გიორგი მარგველაშვილმა დიდი დრო დაუთმო სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის და ეკონომიკური პრობლემების შესახებ საუბარს. მეც უკვე ჯიმშერ ლეხვიაშვილისგან შევიტყობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებას პლენარულ სხდომათა დარბაზში დეპუტატებთან ერთად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, გენერალური აუდიტორი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ისმენდნენ. შაშანდელის მსგავსად პრეზიდენტის გამოსვლას წელსაც არ დაესწრო მთავრობა, რომელიც პირდაპირ თუირიბად არაერთხელ იქცა პრეზიდენტის კრიტიკის ადრესატად. გიორგი მარგველაშვილმა დიდი დრო დაუთმო პარალელური სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნის მანკიერებაზე საუბარს.
დღეს ახეზე გვაქვს 2000-მდე საბჭო და სტრუქტურა, რომლებიც კანონმდებლობით უკვე არსებული ორგანოების ფუნქციების დუბლირებას ახდენენ და შირ შემთხვევაში მათ ზემდგომებად გვევლინებიან. მაგალითად, მინისტრთა კაბინეტში არსებობს შესაბამისი მიმართულების სამინისტრო, ამავდროულად იქმნება პრემიერის დაქვემდებარებული იგივე მიმართულების საბჭო, სადაც დარგის მინისტრი რიგით წევრად გვევლინება. ეს წარმოშობს კითხვებს, თუ ვინ არის გადაწყვეტილებაზე პასუხისგებელი პირი. მსგავსი შემთხვევები სამწუხაროდ ცოტა არ არის.
გიორგი მარგველაშვილმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ უნდა იქნას დაშვებული ფუნქციათა დუბლირება საგარეო ურთიერთობების სფეროში.
ახლა შექმნილი საგარეო პოლიტიკის უწყებათა შორის საბჭო ახდენს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობის ფუნქციათა ნაწილობრივ დუბლირებას, რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების სპეციალური წარმომადგენლის მანდატი კი კანონით ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ასევე აუცილებელია, რომ ის ქმედებათა სრული ინტეგრაცია მოხდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკაში და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციის გზით.
თავრობის კრიტიკის კონტექსში იქნა ნახსენები ხელოვნური წინაღობები, რომლებიც გიორგი მარგველაშვილის თქმით პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მუშაობას აფერხებს. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის დიდი ნაწილი დაეთმო ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბარს. კერძოდ ითქვა, რომ კვლავ მაღალია უმუშევრობის დონე, უთანასწორობის მაჩვენებელი და სახეზია ეკონომიკური ზრდის შენელება. ზრდის პერსპექტივას კი ქმნის როგორც ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და საქართველოს ტრანზიტული რესურსების სათანადოდ გამოყენება. საგარეო ურთიერთობაზე საუბრისას გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უშუალოდაა დაკავშირებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. მთავარი საფრთხე კი მოსკოვიდან მომდინარეობს.
საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაცია და მილიტარიზაცია ზდის დესტაბილიზაციის საფრთხეს. სამხრეთ კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონებში ამდენად ჩვენი უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს რუსეთის ფედერაცია. რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმებას. უარს ამბობს საქართველოს მიმართ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღებაზე.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებაც დასარაკლებს რუსეთთან ურთიერთობის განმუხტვას, მაგრამ მის ამ ძალის ყენვას დასავლელი პარტნიორების მეტი მხარდაჭერა სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ასევე პრობლემაა რუსეთის მიერ გლობალური მასშტაბით გაშლილი პროპაგანდისტურ იდეოლოგიური კამპანია, რომლის ერთ-ერთი ობიექტი საქართველოსაა, რომ რუსული რბილი ძალის ამოცანა დასავლური ღირებულებების დისკრედიტაცია და საქართველოს მიერ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უარის თქმაა.
საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია 2008-ში, ომი უკრაინაში, რომელიც დაიწყო 2014-ში, დნესტრისპირეთის პრობლემები, ყოველივე ეს არის მოსკოვის მიერ დამოუკიდებელი არჩევანისთვის ქართველი, უკრაინელი და მოლდოველი ერის დასჯა. საქართველოს პრობლემატიკა მუდმივად უნდა იყოს საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში და აქ ერთიანი ძალისხმევა საჭირო.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვრცლად ილაპარაკა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შესახებ. მისი თქმით, ამჟამად ვითარება გაცილებით უკეთესია, ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში. თუმცა ეს საკმარისი არაა. გიორგი მარგველაშვილმა ნეგატიურ მაგალითად მოიტანა ეგრეთ წოდებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონთა გარშემო განვითარებული მოვლენები, რომელთა შედეგად პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც არ იმსახურებს საზოგადოების ნდობას და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ასევე საჭიროა ევროპული ტიპის პოლიტიკური სისტემა დანერგვა, რისთვისაც უნდა შეიცვალოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. პრეზიდენტმა ასევე ვრცლად ილაპარაკა სავალალო მდგომარეობაზე ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და განაცხადა, რომ ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად მხარს უჭერს კვოტირების სისტემის დანერგვას საარჩევნო კანონმდებლობაში. პრეზიდენტის ერთსაათიანი მოხსენების შემდეგ სიტყვით გამოვიდნენ საპარლამენტო ფრაქციების თავმჯდომარეები. უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების სახელით კახა ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის სტაბილურობას არ წაადგება მაჟორიტარულ არჩევნებზე არის თქმა, ხოლო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების თავმჯდომარემ ტარიელ ლონდარიძემ თავრობა, განსაკუთრებით კი თავდაცვის მინისტრი, გააკრიტიკა პრეზიდენტის ინსტიტუტის უპატივცემულობის გამო.
ჩემს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა, როცა უმაღლეს სამართალი გამოდის და აქცენტებს აკეთებს თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე და არ არსებობს აქ პირი, რომელიც არის ამაზე პირდაპირ პასუხისგებელი. პირი თავდაცვის მინისტრი არ იყოფება აქ.
ასევე მთავრობისადმი კრიტიკით იყო გაჯერებული ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის გამოსვლა. ირაკლი ჩიქოვანმა ხელისუფლება ეკონომიკური კრიზისის შექმნისა და მართველობაში გაჩენილი ქაოსის გამო გააკრიტიკა, თუმცა მოიწონა პრეზიდენტის ინიციატივა პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ. ირაკლი ჩიქოვანმა ცალკე ისაუბრა მართველი კოალიციის ცალკეულ ლიდერთა ანტიდასავლური გამონათქვამების მავნებლობაზე.
მიმართავ მთავრობას და კოალიციაში შემავალ თითოეულ პარტიას და სუბიექტს. ასეთი განცხადებების დრო დღეს ნამდვილად არ არის. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება და ეს მომავალი ქვეყნის უსაფრთხო განვითარების ერთადერთი და ბუნებრივი არჩევანია.
ქართული ოცნება კონსერვატორების ლიდერმა გიგა ბუკიამ თავის გამოსვლის დიდი ნაწილი დაუთმო შედარებით ანალიზს, თუ რა მძიმე მდგომარეობა იყო ქვეყანაში წინა ხელისუფლების დროს და როგორ შეიცვალა უკეთესობისაკენ ეს ვითარება ახალი ხელისუფლების პირობებში.
4.9% მიაღწია საქართველოსი დღეს დევანდელი მონაცემები თეფერვალში ეკონომიკურ მას დამ. რა ხდება რეგიონში? ხო, რა თქმა უნდა, რეგიონში ჩვენ ვართ პირველები და ეს არის მართლაკი პირობის თოლფასი. ეს არის ეკონომიკური გუნდისა და ხელისუფლების სწორი, ადეკვატური და დროული გადაწყვეტილების მიღების შედეგი.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე პრეზიდენტი მარგველაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით მეორედ წარსდგა. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით არ ჩარშან და არ წელს დებატები არ გამართულა, ისევე როგორც არ შეცვლილა მთავრობის დამოკიდებულება პრეზიდენტის მოხსენების მიმართ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle.
თავისუფლება FM 107.4.
ნატოს გენერალური მდივანი მხარს უჭერს ალიანსის და ევროკავშირის თანამშრომლობის გახმოვებას, რაც მოიცავს რუსეთის აგრესიის ამისნე პარტნიორი ქვეყნების დახმარებასაც. ამ შინაარსის განცხადებები იენს სტოლტენბერგმა გააკეთა ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის ხდომაზე. უკრაინასთან და მოლდოვეთთან ერთად დასახელდა საქართველოს. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობა საქამდეც მეტად მნიშვნელოვან საჭიროებად მიიჩნევდა, მაგრამ იენს სტოლტენბერგის აზრით, ახლა ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების გარემოს ძირეული ცვლილებების ფონზე. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი თარწმუნებულია, რომ ახალი საფრთხეები და გამოწვევები ემუქრება როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირს, რადგანაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ევროკავშირის 22 ქვეყანა ნატოს წევრიც არის. ევროპარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე საფრთხეებისა და გამოწვევების კონტექსტში ხაზი გაესვა რუსეთის მცდელობას სამხედრო ძალით შეცვალოს მეზობელი ქვეყნის საზღვრები და მოახდინოს მისი ტერიტორიების ანექსია. ძირითადად სწორედ რუსეთისგან მომავალი საფრთხეების ჭრილში ხედავს იენს სტოლტენბერგი ნატოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის ახალ პოტენციალს და ის აღმოსავლეთის სხვა პარტნიორებთან ერთად საქართველოსაც ახსენებს.
Countries like Ukraine, Moldova, Georgia, they are partners of NATO.
ქვეყნები როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო არიან ნატოს პარტნიორები და თანამშრომლობენ ევროკავშირთან. სამივე ქვეყანამ აირჩია გზა ევროპისკენ. ისინი იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს და ჩვენ ძალიან მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ მათთან. სამივე ქვეყანა განიცდის წნეხს რუსეთისგან, ამიტომ უნდა დავეხმაროთ მათ, დავაძლიეროთ მათი შესაძლებლობები, რათა გაუმკლავდნენ დაშინებას რუსეთის მხრიდან.
იენს სტოლტენბერგის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო და ევროკავშირი განსხვავებული პროფილის სტრუქტურებია, ისინი საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს ემსახურებიან და სწორედ ამ პრინციპების გათვალისწინებით ეხმარებიან ისინი პარტნიორებს. ნატოს გენერალური მდივანი იმედოვნებს, რომ ეს დახმარება ნაყოფს მაისში აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზეც გამოიღებს. საქართველო იმედოვნებს, რომ რიგის სამიტზე ის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის ნებართვას მიიღებს. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერმა ივანე ჩხიკვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველომ დიდწილად წარმატებით შეასრულა და სავარაუდოდ მალე დადებით შეფასებასაც მიიღებს ევროკომისიის მხრიდან. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. რიგის სამიტზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მისაღები. ის მიმართაც ივანე ჩხიკვაძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე შენგენის ზონის ქვეყნებს შორის კონსენსუსი არ არსებობს და შესაბამისად ამ მიმართულებით რიგის სამიტამდე აქტიური მუშაობის გაგრძელებაა საჭირო. ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის უფლების მონიჭების გარდა ევროკავშირისა და ნატოს თანამშრომლობის გამოვლინებად სხვა სახის დახმარებასაც ისურვებდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ის უსაფრთხოების პრობლემაზე აკეთებს აქცენტს.
პირველ რიგში ალბათ უნდა დაეხმარონ იარაღით, თავდაცვითი იარაღი უნდა მიეწოდონ ამ ქვეყნებს, მისცენ საშუალება, რომ შეისყიდონ ეს თვითმათთვის აუცილებელია, რასაც ისე უსასყიდოდ ვერ გადაცემენ თქვათ. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერა და მეტი ჩართულობა რუსეთისთვის, მინიშნება და მითითება, რომ ისინი მზად არიან რეალურად დაიცვან ეს ქვეყნები, ისევე როგორც დაიცვეს თქვათ უკრაინა ამ ომის დროს. სანქციები და ისეთი პოლიტიკური მასშტაბური პოლიტიკური ზეწოლა, როგორც უკრაინის შემთხვევაში განახორციელეს, საქართველოს მიმართ აგრესიის დროს არ ყოფილა.
როგორც კახა გოგოლაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის და საქართველოსთვის და რომ ნატოს გენერალური მდივნის მოწოდებებიც ამ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Used to be together, every day together.
11 მარტიდან დღეიდან ანუ ამოქმედა ფარული მოსმენების შესახებ კანონში მიღებული ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული ორ გასახებიანი სისტემა, რომლის მიხედვით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ეძლევა საშუალება ზედამხედველობა გაუწიოს საგამოძიებო მოქმედებას სატელეფონო საუბრის, ფარული მიყურადების და ჩაწერის განხორციელებაზე. რატომ მოითხოვენ კანონში განხორციელებული ცვლილებების კვლავ შეცვლას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რატომ შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში სახალხო დამცომა? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
მიუხედავად არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველის ოფისის უკმაყოფილებისა, ორჯერ ვეტო დადებული ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ფარული მოსმენების შესახებ კანონში გასული წლის ბოლოს შევიდა, 31 მარტიდან მაინც ამოქმედა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების სახელით ცნობილი ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ დაწერილი ცვლილებების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიყურადების განსახორციელებლად სასამართლოსგან ან პროკურორისგან უნდა აიღოს ნებართვა. ამის შემდეგ კი უკვე ამოქმედდება
იქნება ფარული მოსმენის განხორციელების ორეტაპიანი. ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რაც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისგან ელექტრონული თანხმობის გაცემას ფარული მიყურადების დასაწყებად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ასევე ექნება მონაცემთა ბანკებში დაცულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებაც. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი საზედამხედველო ორგანოს დამოუკიდებლობის მაღალ გარანტიებზე ამახვილებს ყურადღებას.
საპარლამენტო განხილვის დროს ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ჩვენი როლი ყოფილიყო ძალიან მკაფიო და ბუნებრივია ყველა კითხვის ნიშანი ჩვენ როლთან და ფუნქციასთან დაკავშირებით მოხსნილიყო.
კითხვები არ აქვთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, თუმცა ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ცვლილებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული გასაღები კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩა. შესაბამისად, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონი არის ისეთი მოდელი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გარანტიების სრულყოფილ დაცვას. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ცვლილებები ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში. ამ მიზეზის დეტალებზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციდაძე.
ჩვენ ვასაჩივრებთ კანონის იმ ნორმას, რომელიც კვლავ უტოვებს შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოახდინოს მონაცემების კოპირება და ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში მოახდინოს ფარული მიყურადების განხორციელება.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ნეგატიურ გამოცდილებაზე, რომელიც ფარული მიყურადების გარშემოწლების განმავლობაში დაგროვდა. ის დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ეძლევა ზედამხედველობის საშუალება, თუმცა მისი თქმით ჯერჯერობით ბუნდოვანია, როგორ წარმართავს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის ნდობაც მიყურადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ძალიან დაბალია.
ფარული მიყურადება უკანონოდ განხორციელებული, ეს დანაშაულია, მაგრამ არაფარულად სანქციებით განხორციელებული და შემდგომ შენახული, ეს უკვე ფარული მოქმედების ბომბია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს, ვისაც უნდა შიგნიდან გამოიყენებს, აი როდესაც სრული მონიტორინგი არის როგორც შიგნიდან, ასევე გარედან აი ამ მიყურადების მასალებზე, მაშინ ვარ ჩვენ თავისუფალი აი ესეთი ამ ინფორმაციის გაჟონისგან.
ფარული მოსმენების შესახებ კანონი იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც 31 მარტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ერთი შეკითხვით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
მაშ რა ინტერესმა გააერთიანა პარლამენტში უმრავლესობა და უმცირესობა ჩემს მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტის ჩასაგდებად და რეალურად ისეთი კანონის მისაღებად, რომელსაც მხარს არ უჭერს არც საზოგადოება და არც საერთაშორისო ორგანიზაციები.
რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ვახტანგ ხმალაძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ კანონში კვლავაც განხორციელდეს ცვლილებები იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთთვიანი დაკვირვების შემდეგ ისინი აღმოაჩენენ ხარვეზებს. კანონში შესატან აუცილებელ ცვლილებებზე საუბრობენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, ის ცვლილებები, რაც აქამდე განხორციელდა, მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ კოსმეტიკურ ხასიათს ატარებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორია კრიმინოგენური ვითარება საქართველოს რეგიონებში? დღეს რეგიონულ მასმედიაში ამ თემაზე შევჩერდებით. რეპორტაჟებს დამატ ავტორებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ბოლო სამი თვის განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში ცხენები, ძროხები, ცხვრები და რამდენიმე ათეული კილოგრამი თაფლი გაუჩინარდა. საქონელიც და პროდუქტიც მოსახლეობამ საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან ან მიმდებარე ტერიტორიებიდან დაკარგა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ერთ-ერთი დაზარალებულია გიორგი სორმანიძე. ის დეტალურად გვიყვება, თუ როდის და რა დაიკარგა ამ სოფლიდან.
საათთან რამე მოიყვანა საღამოს რომ მორეკა ცხარი, დილა სადღაც 7 ცხარი აღარიყო. და აი, არავინ ერთი საქმე არ გასწინდა ერთი, რომ ან სადმე გამოჩდა, ან სადმე ნახეს, ან რამე. ციცხენი მყავდა და იმის ცხოვრობი და ორი შვილი მყავს, იმით ოჯახს ვარჩენდი. და ის მომპარეს და ის გაქრა ასე უგზოუ.
გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებზე ინფორმაცია აქვს სოფელ ფონის დეპუტატს მარინა კოკოევს. დეპუტატი კიდევ ერთ ამბავს გვიყვება, რომელიც ფონაში მოხდა. მისი მტკიცებით ხორცით მოვაჭრეებმა ერთ-ერთი ოჯახიდან 10,000 ლარის ღირებულების საქონელი ისე წაიყვანეს, რომ ფლობელისთვის თანხა დღემდე არ გადაუხდიათ.
საქონელი გაატანეს ადამიანს და ფული აღარ მოიტანა.
ხო, რომელსაც იცნობდნენ.
დიახ, რამდენ ლარზეა ლაპარაკი? დიდი თანხა?
დიდი თანხა. 10,000-ია.
მიმდინარე წლის სამ თვეში კახეთში მაღაზიის და ბანკების ფილიალების გაქურდის არაერთი შემთხვევა გამოვლინდა. მაგალითად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში ლიბერტი ბანკის სერვის ცენტრი დააყაჩაღეს და 3000 ლარამდე თანხა წაიღეს. მსგავსი შემთხვევა იყო სოფელ ანაგაშიც. ქურდობის გარდა იყო მკვლელობის შემთხვევებიც. მიმდინარე თვეს წნორში 27 წლის ქალბატონი მამაკაცმა მოკლა, შემდეგ კი თავი ჩამოიხრჩო. მკვლელობა მოხდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენშიც. ამ შემთხვევაში ბრალდებული პოლიციამ მალევე დააკავა. შემთხვევებიდან გამომდინარე, საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ კახეთის რეგიონში კრიმინალი გაზრდილია.
ძალიან მომაწებულია კრიმინალი. მანქანა დააყენეთ თუ საქონელი ხამ და არ გესულოთ არაფერს ყოფარ.
სამი მაგათად კარტუბიდან ვარ და კარტუბანში გაიძარცვა ბანკი. დღესაც ვერ გაუგიათ რომ ვინ წაიღო ის თანხა და სოფელს ემსახურებოდა მშვენი რაც ბანკი, მაგრამ ამჟამად ვიწევს ლაგოდეხში ამოსვლა.
ვიღაცამ დაჭრა, ვიღაცამ ისაქმა და აი ეს რაღაცები და ამიტომ ფიქრობ მომიყვატო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ ზემოთ აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარი აქვს გაკეთებული. ჩვენ სოფელ ფონაში მცხოვრები გიორგი სურმანიძის შემთხვევასთან დაკავშირებით სამინისტროს პრესცენტრმა წერილობით გვიპასუხა. ციტატა წერილიდან.
მიმდინარეობს წინასწარი მოკვლევა, ხალხის გამოკითხვა და თვალიერება. ხშირად მინდორში გაშვებული საქონელი და ცხენები ეკარგება. შეისწავლიან და თუ კიდევ ვერ იპოვეს, დაიწყებენ გამოძიებას.
აღსანიშნავია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ცოტახნის წინ გამოქვეყნებული ახალი კვლევის შედეგებიც, სადაც გამოკითხულთა 62% მიაჩნია, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობა გაუარეს და კვლევაში მონაწილეთა 11% ფიქრობს, რომ პირიქით გაუმჯობეს და ხოლო რესპონდენტთა 25%-ისთვის ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობა იგივე დარჩა.
ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთში გახშირებული კრიმინალური შემთხვევების შესახებ საუბრობდა. ძარცვისა და ყაჩაღობის რამდენიმე გახმაურებული ფაქტის შესახებ გახდა ცნობილი სამეგრელოშიც, კერძოდ ზუგდიდში. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია სიუჟეტს მოსახლეობის გამოკითხვით იწყებს.
სოფლებში ძალიან გახშირდა ქურდობა და ძარცვის თხილის გამო რამოდენიმე ოჯახია დაყაჩაღებული. აი ბაზარში კიდე მოვაჭრეების სახლოს ჩემს სასტიკად რა ვიცი ადრე არ ბედავდნენ ეს რაღაცეებს და
გაიზარდა იმ წრი რომ ტელევიზორში ამასვისმენ ხალხი ამბობს ეს მოხდა ის მოხდა და გაზრდილია ძანალო
არ გაზრდილა კრიმინალობა და აღშეჩინების ის გზნობას არ გვაწუხებს თუ არ და მუშაობა ღერ
ასაღები რა გვაქვს მაგრამ მაინც საშიშია შემოგივარდება რომ არ გავზა კიდა თუ არ გინდა მომეს საიდან უნდა მომიგდა თუ არ მაქვს
გაიზარდა ავტობუსში რომ ვზივარ მარშრუტკაში რომ ვზივარ მესმის ყოველ ღამე მეშინია ორი საკეტი დავადები უკვე სახს
კრიმინალი ყოველთვის ღო მას ვერამინ ვერ ამოძირკავს შეიძლება შეამცირდეს რომ ეს ყოველთვის იქნება და რა ვიცი
ზუგდიდში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში აქტიური განხილვის თემად რჩება 27 მარტს ზუგდიდის სოფელ ზედაეწერში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი, რა დროსაც ხუთმა ნიღბიანმა და შეერაღებულმა პირმა ოჯახის ორი წევრი, მამაშვილი ვასიკო და თემურ თორდიები აწამა.
ხო გამოიტანა ფულს, მე უთხარი არა მაქვს ფული საერთოდ, ფული რომ მქონდეს ამდენსაც არ გალაპარაკებდი. რა თქმა უნდა, არ დამიჯერეს გამკოჭეს მერე. მერე შვილი მოვიდა. იმასაც ხელი გაარტყეს, გაკოჭეს, ის ხლიანი იჯდა. მერე მეუღლე მოვიდა, ის საერთოდ დაუთავეს, რაღაცის ჩაარტყეს.
ასე იხსენებს ოჯახის დიასახლის იმაყოლა თორდია 21 მარტს მომხდარს. საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყაჩაღობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით აღძრა. სამინისტროს პრესამსახურში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს ძიება. ამ საქმისგან განსხვავებით უწყებამ გახსნილად გამოაცხადა ზუგდიდში ასევე მიმდინარე თვეს მომხდარი
კიდევ ერთი გახმაურებული შემთხვევა. 16 მარტს ზუგდიდში თავს დაესხნენ ვალუტით მოვაჭრე გული მალაზონიას. თვითმხილველების თქმით, მის ავტომანქანას მძარცველები წინ გადაუდგნენ, ჩაამსხვრიეს შუშები და სახეზე დაუდგენელი სითხე შეასხეს. შედეგად ქალს შეუშუპდა სახე და საავადმყოფოში რამდენიმე დღიანი მკურნალობა დასჭირდა. როგორც დეტექტივ გამომძიებელი ირაკლი სამხარაძე აცხადებს,
ზუგდიდში დავაკავეთ ერთი პირი, რომელმაც სავალუტო ჯიხურის თანამშრომელს ავტომანქანიდან 40,000 ლარი გასტაცა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, გამოძიება დასწრეს ხარჯები.
სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ვითარება არ არის იმაზე ცუდი, ვიდრე გასულ წლებში იყო. ეს სიტყვები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძეს ეკუთვნის. შესაბამისი განცხადება მან ზუგდიდში ვიზიტისას მოქალაქის კითხვაზე, რატომ მოდუნდა ბოლო დროს პოლიციამ საპასუხოდ გააკეთა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვნად შემცირდა რიგი დანაშაულებები და ამ კუთხით ბრძოლა კიდევ უფრო გააქტიურდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორი გახმაურებული მკვლელობის საქმეზე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში პროცესები 7 თვეა მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ამ საქმეების შესახებ მოგვითხრობს.
პირველი შემთხვევა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენში 2014 წლის 10 ივლისს მოხდა, სადაც ამავე სოფლის მკვიდრმა გენადი იაკობიძემ ბებია და 8 თვისშვილიშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და სავარაუდოდ ამით საყვარელ ქალზე შური იძია. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ბოლო პროცესზე ბრალდებულის დები დაიკითხნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით პროცესი დახურული იყო, რამაც დაზარალებულთა პროტესტი გამოიწვია.
არა,
ჩვენ ყველა სასამართლოზე წყნარად ვართ და ეხლას მოვითმენდით.
იმიტომ რომ
მაინტერესებს რა სიტყვა.
აღელვების მიზნით ეტყობა რაღაცას ვიტყოდით რომელიმე და
ჩვენ ჟურნალისტები მაინც შეგიშვან რომ მე გავცეროთ ინფორმაცია რა ილაპარაკეს.
ბრალდებულის და მაყოლა იაკობიძე ამბობს, რომ პროკურორ ვასილ ოსიძეს კითხვები გენადი იაკობიძის ფსიქიკური მდგომარეობის გარდა მკვლელობის დღესთან დაკავშირებითაც ჰქონდა. ბრალდებულის და მედიასთან მათზე ძალოვანების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზეც ისაუბრა. მაყოლა იაკობიძე სამართლიანობის აღსადგენად უფლება დამცველ ორგანიზაციებს მიმართავს.
მე საქმე დამთავრდეს, ამასაც არ დავტოვი. მიმართავ ყველას, მე არაფერ შევაშარო, რომ მე ვარ უდანაშაულო, უდანაშაულო მე ჩემი ოჯახით, ჩემიდაც ყველა ჩვენათა მე დავამტყე სიმართლეს.
ბებიისა და შვილიშვილის მკვლელობის საქმეზე შემდეგი სასამართლოს ხდომა 5 აპრილს არის ჩანიშნული. კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე, რომელსაც ახალციხის რაიონული სასამართლო განიხილავს, 28 აგვისტოს ადიგენში მომხდარი სამი ახალგაზრდის მკვლელობაა, რომელიც დავით კუბლაშვილის შვილთან შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. მირზა კუბლაშვილმა საშუალოდ მამას მიმართა. საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ბექას ირბილაძე ამბობს, რომ მარიამობის ღამეს ადიგენის საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელის მიერ ნასროლი ტყვით მძიმედ დაიჭრა. იგი მასაც იხსენებს, რომ ბრალდებული დავით კუბლაშვილი ახალგაზრდებს მოკვლით დაემუქრა და რამდენიმე საათში მუქარა შეასრულა კიდეც. ადიგენში სამი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდებულის ადვოკატის მაგული გოგლიძის თქმით, ბექას ირბილაძემ პირვანდელი ჩვენება შეცვალა და სხდომაზე ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტები დაასახელა.
ბექას ირბილაძემ რეალური ფაქტები არ აღწერა ისე, როგორც იყო სინამდვილეში და როგორც მოხდა.
დაცვის მხარემ ერთ-ერთ სხდომაზე ექსპერტიზის პასუხი წარმოადგინა, რაც მოსამართლემ დასაშვებად ცნო. სამი ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებული დავით კუბლაშვილი ბრალის წარდგენის შემდეგ მკურნალობას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გააგრძელებს. გამოჯანმრთელების შემდეგ კი საპატიმროში დაბრუნდება. სამი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმეზე შემდეგი პროცესი 15 აპრილს ჩაინიშნა. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ქუთაისში მომუშავე უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი იმ საქმეებზე საუბრობენ, რომლებიც ბოლო დროს პრეცედენტული გახდა. საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულთა უფლებები და შრომითი დავები, კერძო საკუთრების შესახებ დავა და დაზარალებულთა დაცვა, უფრო დაწრულებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასოციაციის ახალ პროექტს გამოყოფს, რომელიც ფემიციდის მსხვერპლთა ოჯახების იურიდიულ დახმარებას მოძიებას გულისხმობს.
სამი საქმე გვექნება ჩვენ, ერთთან უკვე აქტიურად მუშაობდით. ეს არის სალონე ჯორბენაძის კვლელობის საქმე, როდესაც ზესტაფონის რაიონის სამართველოს თანამშრომელმა თავისი სამსახურებრივი საშტატო იარაღიდან ბაღში საჯაროდ მოკლა თავისი ყოფილი მეუღლე. დანიშნულ პროცესს ჩვენ ვაკვირდებით ჩართულება და ვიცავთ გადაცვლილის დედის ინტერესებს. განაჩენი იქნება სულ მალე. ასევე ორი საქმე იქნება ჩვენი ინტერესის საგანი და შესაბამისად შევაცდებით საბოლოოდ ამ საქმეების ანალიზის შემდეგ წარმოადგინოთ გარკვეული ფილმი.
როგორც გიორგი სანტორიანი განმარტავს, ფილმში აისახება ფაქტის გამომწვევი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზებზე იქნება საუბარი. გიორგი სანტორიანის ინფორმაციითვე ასოციაციის სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ადვოკატების მიერ ადმინისტრაციული წესით წარმოებული დავები, რომლებიც სამსახურიდან დათხოვნას ეხება, გათავისუფლებულთა სასარგებლო წდება და სამუშაო ადგილზე მათ აღდგენას გულისხმობს. მსგავსი საქმეების სიმრავლეზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი თეო ზაქარაშვილიც. მისივე განმარტებით 2013 წლიდან ქუთაისის მერიდან დათხოვილი თანამშრომლების 10-ზე მეტ სარჩელზე სასამართლომ სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება გამოიტანა, თუმცა არის პრეცედენტი, როცა ერთი და იგივე ადამიანი სამსახურიდან დაუსაბუთებლად რამდენჯერმე გაათავისუფლეს.
კახა მაჩიტიძის საქმეს ვასაჩივრებთ 2013 წლის აგვისტოს თვიდან და იმის შემდეგ მოვიგეთ, აღვადგინეთ სამსახურში და აღდგენიდან ერთ თვეში კიდე განთავისუფლეს, კიდე მოვიგეთ, კიდე განთავისუფლეს და ხა კიდე სასამართლოში ვართ.
თეოზა კარაშვილი სასამართლო დავებს შორის ასევე გამოყოფს საკუთრების ზედების საქმეებს და საირმეში მოქალაქისთვის უკანონოდ ჩამორთმეული მიწის ფაქტზე მიმდინარე სასამართლო დავაზე საუბრობს.
უბრალოდ ეს არის ზედება, როდესაც მოქალაქეს ჰქონდა რეგისტრაცია გაკეთებული ძველად, იყო აუცილებელი ქაღალდის ვერსიით, ანუ არ იყო აუცილებელი ელექტრონული ნახაზი, და შემდეგ იგივე მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფომ ელექტრონული წესით დაირეგისტრირა, ანუ ქაღალდის ვერსიას აღარ მიეკცია საჯარო ყურადღება და როდესაც ეს მოქალაქე მივიდა რომ დაეზუსტებინა თავისი მიწა, აღმოჩნდა რომ ეს უკვე სახელმწიფოსია და სახელმწიფომ თავის მხრივ გადასცა შეპესე კურორტ საირმეს საწესდებო კაპიტალში შეიტანა და უკვე უნდა გასწორდეს ზედება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი თეო ზაქარაშვილი მსგავსი საქმეების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებასაც იხსენებს და მიიჩნევს რომ სასამართლო იცავს მოქალაქეების საკუთრების უფლებას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Look
We've come too far To give up Who we are So let's break the bar She's up all night till the sun I'm up all night to get some She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night till the sun We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 We're up all night to get lucky
Present has no ribbon Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave, I'm with it
We've come too far To give up
up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
ხამ ამოიწურება ვადა, როცა ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ ჩარჩო შეთანხმება, რომელიც ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას ითვალისწინებს. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
31 მარტს კვლავ განახლდა ინტენსიური დიპლომატიური მოლაპარაკეები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შეთანხმების ისეთი პროექტის შემუშავება, რომელიც ბოლოს მოუღებდა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიმდინარე 12-წლიან დაპირისპირებას. დასავლეთის სახელმწიფოების შიშობენ, რომ ირანის რეაქტორებში მიმდინარე ურანის გამდიდრების პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ისახავს მიზნად. თეირანი კი ამბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო ხასიათისაა. თუ დათქმულ ვადაში ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება, მაშინ ის გზას გაუხსნის საბოლოო შეთანხმებასაც, რომელიც 30 ივნისისათვის იგეგმება. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის მაღალი რანგის დიპლომატები 31 მარტს დილით შეხვდნენ ერთმანეთს. შემდეგ კი გაფართოებულ შეხვედრაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფით ჩაერთო. მოლაპარაკებაში მონაწილე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიის ქალაქი ლოზანა 30 მარტს დატოვა, თუმცა განაცხადა, რომ აპირებს უკან დაბრუნებას და იმ მოლაპარაკეებში მონაწილეობას, რომელიც ლავროვის შეფასებით კარგად მიმდინარეობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ შანსები მაღალი და რეალისტურია, თუ ყველა მხარე შეესდება ინტერესთა ბალანსის დაცვასო. ამასთან ლავროვი მიიჩნევს, რომ ირანის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები შეთანხმების მიღწევისთანავე უნდა შეჩერდეს.
Считаю, что по достижении договоренности санкции должны быть.
მიმაჩნია, რომ შეთანხმების მიღწევასთან ერთად სანქციები უნდა შეჩერდეს და აღარ უნდა მოქმედებდეს. არსებობს სხვადასხვა ფორმა, სრულად გაუქმდეს, თუ თავდაპირველად მხოლოდ შეჩერდეს და შემდეგ უკვე იურიდიული თვალსაზრისით გაუქმდეს. მაგრამ პრაქტიკული აზრი იმაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ სანქციების მოქმედება უნდა შეწყდეს და ის აღარ უნდა უშლიდეს ხელს კანონიერ სავაჭრო ეკონომიკურ საქმიანობას ირანსა და მის საერთაშორისო პარტნიორებს შორის.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. თუმცა სხვა ქვეყნების ოფიციალური პირები თავს არიდებენ მოლოდინებზე საუბარს მოლაპარაკების განმავლობაში, რომელიც მათი თქმით 1 აპრილის შუაღამისათვის დასრულდება. შეხვედრის ბოლოს ისინი მიიღებენ გარკვეულ დეკლარაციასაც, თუმცა შეთანხმების დეტალებს არ გაამშღავნებენ, რადგან შესაძლოა, რომ თავად შუალედური შეთანხმებაც კი ვერ მოხერხდეს. ჩვენ ორივე სცენარისათვის მზად ვართო, აცხადებს ანონიმი დასავლელი დიპლომატი. შეთანხმების ერთ-ერთ დაბრკოლებად კი მიჩნეულია ირანის უარი შემდგომში კიდევ უფრო შეამცირებლად დროს. ურანის გამდიდრების პროგრამა, რასაც დასავლეთი ითხოვს იმისათვის, რომ ირანს არ ჰქონდეს ბირთული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა. მეორე პრობლემა, რაც შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის, თეირანის მიმართ დაწესებული იმ სანქციების გაუქმებისათვის განკუთვნილ ვადებს შეეხება, რაც ირანის ეკონომიკაზე დამანგრეველ ზემოქმედებას ახდენს. დასავლეთის ქვეყნები 10 წელიწადზე მეტი ვადით ითხოვენ ბირთულ პროგრამაზე მუშაობის შეჩერებას, თუმცა ირანი, რომელიც დაჟინებით იმეორებს, რომ მის ბირთულ პროგრამას სამშვიდობო ხასიათი აქვს, მხარს უჭერს სანქციების სწრაფ გაუქმებას ატომის დარგში მიმდინარე სამუშაოების დროებით შეჩერების სანაცვლოდ. თუ სანქციებთან დაკავშირებული საკითხი არ გადაწყდება, შეთანხმება ვერ შედგება, განაცხადა საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის დელეგაციის წარმომადგენელმა მაჯიდ ტახტრუანში. 2013 წლის ნოემბრიდან, როდესაც შუალედური გარიგება მოხდა, ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან სახელმწიფოს შორის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების ვადა ორჯერ გაგრძელდა. ყოველი ვადის გაგრძელებას კი მკაცრი კრიტიკა ახლავდა ისრაელისა და შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი რესპუბლიკელი ოპონენტების მხრიდან, რომლებსაც საშიშად ეჩვენებათ ირანთან კომპრომისის მიღწევის სურვილი. შეერთებული შტატების კონგრესი თეირანს ახალი სანქციებითაც კი დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ ამ კვირაში არ იქნება მიღწეული პროგრესი ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _.
გუშინ 30 მარტს ოფიციალურად დაიშალა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი. ბრიტანეთს დროებით ახარხავს პარლამენტარები. ეს იმიტომ, რომ ქვეყანაში 7 მაისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. განახლებული შემადგენლობით პარლამენტი 18 მაისს გაიხსნება, რათა უკვე ახალი წევრები დაამტკიცოს. მანამდე კი დაწყებულია საარჩევნო კამპანია. ანა ლომთაძე ყოლკურო პროგრამა ახალ ევროპაში გვიამბობს. რომელი პარტიები იბრძოლებენ ამომრჩევლების ხმების მისაღებად?
ყველაზე არაპროგნოზირებადი, ასე უწოდებს პროფესორი რობერტ ფორდი ინგლისის 2015 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. მთავარი მეტოქეები მართველი კონსერვატიული და ოპოზიციონერი ლეიბორისტული პარტიებია. ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით ორივე პარტიას მოსახლეობის 34-34% უჭერს მხარს. კონსერვატიული პარტია პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის მეთაურობით დიდი ბრიტანეთის სათავეში 2010 წელს მოვიდა. იგი თავს იწონებს უმუშევრობის დონის 6% ამდე შემცირებით და სახელმწიფო ვალის კლებით. კამერონის მთავარი დაპირებებია საბიუჯეტო დეფიციტის აღმოფხვრა, გადასახადების შემცირება და ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობაზე რეფერენდუმის ჩატარება. გუშინ 30 მარტს, როცა ოფიციალურად გამოცხადდა საპარლამენტო არჩევნების დაწყება, დევიდ კამერონმა განაცხადა:
Now today I went to the palace to see Her Majesty.
დღეს ვიყავი სასახლეში და მოვინახული მისი უდიდებულესობა დედოფალი ელისაბედ მეორე, რათა ოფიციალურად აღმენიშნა პარლამენტის დაშლა და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნების დასაწყისი მთელი ერთი თაობის განმავლობაში. ამ არჩევნებით ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხი წყდება. არჩევანი მკაფიოა. ან ვაგრძელებთ გრძელვადიან გეგმას, რომელმაც ეს ქვეყანა უკან მოაბრუნა, ამუშავა და დიდი ბრიტანეთი კვლავ წარმატებულად აქცია, ან ყველაფერს ამას რისკის ქვეშ ვაყენებთ ედ მილიბანდისა და ლეიბორისტული პარტიის სახით. მეტი გადასახადები, სახელმწიფო ვალი, მეტი ხარჯი და ფლანგვა. ყველაფერი ის, რამაც თავის დროზე მძიმე ვითარებაში ჩაგვაყენა. ამ არჩევნებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გადაწყდება.
In the first place, it is a high stakes election and we're going to
თქვა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა. კონსერვატიული პარტიის მთავარი მეტოქე ლეიბორისტული პარტია ამ უკანასკნელის მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკას აკრიტიკებს და შემოსავლების თანაბარ და სამართლიან გადანაწილებას მოითხოვს. ამასთან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ედ მილიბანდი ეწინააღმდეგება კამერონის მიერ დაგეგმილ რეფერენდუმს.
I think that's incredibly dangerous what David Cameron's doing. I think he is essentially
ფიქრობ რომ ძალიან საშიშია ის რასაც დევიდ კამერონი აგეთებს. ჩემი აზრით მას მთვარეულებივით მივყავართ ევროპის კავშირის გასასვლელისკენ. აგიხსნით რატომ ვფიქრობ ასე. თუ წარმოიდგენთ ახალგაზრდას რომელიც დღეს სამსახურს ეძებს ან პატარა ბიზნესის მფლობელს რომელსაც ბანკიდან ვალის აღება უნდა. რით შეგვიძლია მათ დავეხმაროთ? უკანასკნელი რამ რაც მათთვის უნდა გავაკეთოთ რეფერენდუმის მოწყობაა. ეს ნიშნავს რომ რეფერენდუმს აწყობ მაშინ როცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დაწყებულა. მისი ქრონოლოგია და შედეგი გაურკვეველია. ეს არასწორია. ეს არ შედის ჩვენს ეროვნულ ინტერესში.
ამასთან კონსერვატიული პარტიისგან განსხვავებით ედ მილიბანდი ამომრჩეველ საბიუჯეტო დეფიციტის თანმიმდევრულ ყოველწლიურ კლებას პირდება და არა მის ერთიანად აღმოფხვრას. ლეიბორისტულ პარტიას ასევე სურს საუნივერსიტეტო გადასახადის 3000 გირვანქა სტერლინგამდე დაწევა, ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურისთვის დაფინანსების 2.5 მილიარდი გირვანქა სტერლინგით გაზრდა და დამსაქმებლების მიერ უცხოელი იმიგრანტების ექსპლუატაციის შეჩერება. მაშინ როცა კონსერვატიულ და ლეიბორისტულ პარტიებს ჯერჯერობით ერთი და იგივე მხარდაჭერა აქვთ, ჰორიზონტზე კიდევ მოჩანს პოპულარობით მესამე პარტია UKIP, ანუ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტია. ამ მემარჯვენე პარტიას ბოლო მონაცემებით მოსახლეობის 13% უჭერს მხარს. UKIP-ს გამოარჩევს ორი დაპირება: დიდი ბრიტანეთის დანამდვილებით გამოსვლა ევროპის კავშირიდან და იმიგრაციის კონტროლი, ან უკეთეს შემთხვევაში ქვეყანაში უცხოელთა დინების კლება. შედარებით ნაკლები მხარდაჭერა აქვს სხვა პარტიებს, მათ შორის მწვანეებს, ლიბერალ-დემოკრატებს, შოტლანდიისა და უელსის წარმომადგენელთა პარტიებს. პროფესორ რობერტ ფორდის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ შეუძლებელია დავადგინოთ არჩევნებში ლეიბორისტები გამარჯვებენ თუ კონსერვატორები, საეჭვოა რომელიმემ აბსოლუტური გამარჯვება ნახოს. მათ დანარჩენ პარტიებთან კოალიციაში შესვლა მოუწევთ, რაც არჩევნების შედეგებს უფრო მეტ გაურკვევლობას მატებს. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეების გარდა საპარლამენტო არჩევნებს ევროკავშირის ყურადღებით ადევნებს თვალს, რადგან ის დიდწილად გადაწყვეტს სამომავლო ურთიერთობას ამ ქვეყანასა და ევროპის გაერთიანებას შორის.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ანა ლომთაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.